Ida, hvorfor er der egentlig så meget dårlig sundhedsformidling derude?
Ja, godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, vi har jo nok før gået til vores læge og hævet en flyer ned i lægens venteværelse. Nu går vi på internettet. Og det betyder jo, at efterspørgselen er stor. Så er der også rigtig mange, der kan man sige, gerne vil være med og give svar på det. Så jeg tror egentlig bare, at der er meget sundhedsinformation. Og derfor er det blevet endnu sværere sådan at skelne mellem, hvad der egentlig er det gode og hvad der er det dårlige.
Og det er jo lige præcis det, den her podcast vil rette op på. Velkommen til Sund Formidling. Velkommen til Sund Formidling, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Aviser, netmedier, tv, blogs, Facebook, Instagram og Google-søgninger præsenterer os for enorme mængder information om sundhed. Kolesterol er usundt og farligt. Nej, vent, det er faktisk livsvigtigt og sundt. Men gluten er usundt, i modsætning til superfoods, der er sunde, eller hvad? Og hvad med vitaminpiller? Ja, forvirringen er total, og sundhedsformidlere står i kø for at fortælle befolkningen, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Men hvordan laver man god, evidensbaseret sundhedsformidling, der skærer igennem støjen og giver folk den bedst mulige viden om sundhed? Det får du svar på i denne podcastserie, hvor vi over 3 episoder producerer en konkret guide til god sundhedsformidling. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist på videnskab.dk. Og ved min side sidder Ida Duncan, der er læge, ph.d. og sundhedsformidler. Og Ida, du er min medvært. Og grunden til, at vi sidder her nu, er faktisk, at den her serie oprindeligt var tænkt som en konference, men så kom coronaen. Og hvad gør man så? Så laver man jo bare en podcast i stedet. Men det er ikke kun os to, der skal kloge os på sundhedsformidling, selvom det kunne vi sikkert sagtens få masser af tid til at gå med. Jonas Salomonsen og Morten Elsø, velkommen til Sund Formidling.
Tak skal du have.
Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk.
Ja.
I skriver jo massevis af artikler om sundhed og sundhedsforskning, og jeg ved, du sidder hver dag og forholder dig til nye studier om alt fra udforskning af rummet til effekterne af rødt kød på vores sundhed. Men prøv lige at forklare mig sådan helt kort, hvad er det første, du kigger på, når du får et nyt studie ind, og skal prøve at finde ud af, om det her det er vigtigt nok til at skrive om?
Jamen, jeg kigger på 3 ting. Kigger på, om det er spændende, om det er relevant, og om det er vigtigt for vores brugere. Og så kigger jeg på, hvor kommer historien fra? Er det forskere, der står bag, og er det publiceret i et videnskabeligt tidsskrift? Og så kigger jeg også på metoden, som en af de 3 første ting. Altså, bakker den her metode sandsynligvis op om den konklusion, som forskerne de kommer med?
Og det er jo egentlig lidt interessant, for de fleste vil jo nok gå til konklusionen først og læse det. Men det vender vi lige tilbage til lidt senere, hvorfor det er, at de her metoder faktisk er så interessante. Og Morten Elsø, du er kandidat i molekylær ernæring fra Aarhus Universitet og er selvstændig sundhedsformidler.
Ja.
Og du har skrevet en masse bøger om madmyter, og du holder kurser og foredrag, og så er du også en aktiv del af debatten om, hvad der egentlig er sundt og usundt. Og på din hjemmeside, der skriver du, at du bringer videnskaben tilbage i sundhedsdebatten. Hvorfor er der overhovedet brug for det?
Jamen det er der, fordi når emnet er sundhed, så har det konsekvenser, hvad man tror på, og derfor har det også konsekvenser, hvad der bliver formidlet. De tydeligste konsekvenser er, når man får folk til at flytte fokus fra noget, der er sundhedsfremmende og som virker, hen på noget, som ikke virker. Men nogle gange er der også grellere konsekvenser, hvor man får flyttet fokus eller indsatser hen på noget, som ikke bare ikke virker, men som har en negativ effekt på sundheden.
Og man kan sige, det som du skriver, at du vil gøre på din hjemmeside, det er jo lige præcis det, vi også gerne vil gøre i den her podcast, nemlig bringe videnskaben ind i det sundhedsdebatten, eller rettere give dig, kære lytter og sundhedsformidler, nogle simple værktøjer til at gøre det. Men først skal vi lige have styr på, hvorfor det overhovedet er nødvendigt, for i Danmark har vi jo masser af super dygtige journalister, bloggere og fagfolk, som formidler masser af viden om sundhed, og det gør de så på baggrund af rapporter, forskning, casehistorier og egne erfaringer, så hvad er egentlig problemet? Selvom vi er dygtige og veluddannede i Danmark, går det alligevel galt fra tid til anden, selv når veletablerede medier formidler sundhed. Jonas Salomonsen, hvad er i dine øjne sådan et aktuelt eksempel på en historie, hvor medier er gået galt i byen?
Jeg ved ikke, om det er det mest aktuelle, men jo, det spørger i hvert fald stadigvæk, og det passer meget godt med det, som Morten han lige sagde, med det her med at flytte fokus fra noget sundhedsfremmende så til noget, der måske endda er skadeligt. Og der er det bedste eksempel, vi har måske i Danmark, det er den her TV2-dokumentar, som hedder De Vaccinerede Piger, som er blevet meget kritiseret efterfølgende. Og, 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 og der kan man se, at der kan være store konsekvenser ved at lave noget sundhedsformidling, som giver et skævt indtryk af hvor farligt noget er, eller hvor godt noget er, i forhold til, hvad forskningen den viser. Der har faktisk været studier ude og sige, at på grund af den her dokumentar og den øvrige mediedækning, som var meget kritisk omkring HPV-vaccinen, så er tilslutningen til HPV-vaccinen den er faldet i årene efter. Og i aller værste fald, så kan det betyde, at der er 180 unødvendige tilfælde af livmoderhalskræft, og 45 af dem kan i værste fald dø, fordi de ikke har fået den her HPV-vaccine.
Ja, og HPV-vaccinen, det er jo en vaccine, som var ny for, som stadig er relativt ny, og som man giver til unge piger eller kvinder, som beskytter mod kønsvorter, og som også beskytter mod livmoderhalskræft.
Ja.
Men hvad var det, der skete i den her dokumentar, som gjorde, at der kom sådan et forkert billede?
Jeg tror, der er flere ting, som man kan sige går galt, og som man kan kritisere den for. En af tingene er de virkemidler, som der er i en dokumentar. Det er der typisk. Men her der kan man se, at det bliver pakket ind med noget underlægningsmusik og noget lyssætning, som gør, at det bliver meget dystert og koldt, og det giver sådan en stemning, at den her HPV-vaccine, den er meget uhyggelig. Og så den måde, som man bruger cases på i den her dokumentar, er også problematisk, fordi casene, og det generelt i, det skal man passe på med generelt sådan i sundhedsformidling, hvordan man bruger sine cases. Fordi de her cases, de fortæller jo, at de har oplevet, og de mener, at de har bivirkninger af HPV-vaccinen. Og de fylder utrolig meget. Og så er der nogle få enkelte studier, som bliver præsenteret i den her dokumentar, som var over en halv time eller 45 minutter eller sådan noget. Og de her studier, de får sådan 10 sekunder, hver gang de lige bliver nævnt, og der bliver lagt sådan papir frem.
Mens og det er de her, så studier, der viser, at der ikke er påvist bivirkninger?
Ja, de kan ikke finde nogle alvorlige, eller særlig mange alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Mens at pigerne, de fylder jo næsten hele dokumentaren, og kritikerne af vaccinen fylder også rigtig meget. Men de her cases fylder utrolig meget, og jeg tror, vi alle sammen kan mærke, når man ser på piger, som fortæller om deres oplevelser, at det er det, som vi husker bagefter. Det er det, som sætter sig, det er det, der går lige i maven, mens de her tal og de her rapporter, som lige bliver vist hurtigt, de fylder ikke så meget bagefter, så det sætter sig mere i bevidstheden, simpelthen fordi cases virker så stærkt.
Ja, det kender man jo godt selv. Altså, man kan, hvis man kan se et menneske af kød og blod, som virkelig, virkelig har fået det dårligt, og som siger, at det var den her vaccine, jamen så tror man jo lidt på det. Altså.
Ja, og det kan jo være rigtig fint, hvis casene de bakker op om, hvad forskningen den viser, men man skal passe rigtig meget på, hvis det er en case, som går imod det, som den generelle forskning den viser på området, så skal man i hvert fald lige talsætte det meget klart.
Ja, ja, og det var jo så det, der skete med den her sag om HPV-vaccinen, at man baserede den her dokumentar på relativt mange cases, som mente, de havde fået alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen, men når man så på den samlede forskning, som der er blevet lavet rigtig, rigtig meget af, så var der ikke på nogen måde mulighed for at kunne påvirke, at der skulle være en sammenhæng mellem det, de oplevede, og så vaccinen. Så det er altså et godt eksempel på noget formidling, som faktisk har gjort os mindre sunde, og måske endda ender med at koste liv, fordi nogle unge kvinder har fravalgt en vaccine, som kunne have beskyttet dem mod livmoderhalskræft. Morten Elsø, nu har Jonas lige forklaret alle de problemer, der var med den historie. Hvorfor tror du alligevel, den fik så mange til at tvivle på vaccinen?
Jamen, det var Jonas jo lidt inde på, og det vi skal forstå, det er, at anekdoter, historier, personlige fortællinger som udgangspunkt virker langt mere overbevisende for os, end data gør. Vi har et intuitivt forhold til anekdoter, og vi har et kontraintuitivt forhold til statistik og til videnskab. Videnskaben og den videnskabelige metode er jo noget, som ligger uden for vores egne hjerner, og som er til for at vise os, hvad virkeligheden er, desuagtet vores interesser i, hvad virkeligheden er. Og derfor så føler vi den ikke på nogen måde. I hvert fald ikke, medmindre man har beskæftiget sig med det i rigtig, rigtig lang tid, så man ved, at vi skal finde vores viden der. Men anekdoter, de går ind og virker med det samme, fordi vi mennesker som udgangspunkt har tillid til dem, vi er i stamme med, tror jeg, man kan sige sådan overordnet set. Så vi tænker, at den historie her, den må være sand. Det, hun har oplevet, har hun oplevet. Hun har oplevet det sådan, som det er blevet beskrevet, og det er reglen snarere end undtagelsen. Og vi skal faktisk have det modsatte forhold, når vi møder anekdotisk evidens. Vi skal forstå, at måske er historien slet ikke sand. Det er nok ikke tilfældet her, altså pigerne har jo haft det dårligt, men der findes altså eksempler på, at nogen siger, at de har haft en sygdom, de er blevet kureret for, og sygdommen har aldrig eksisteret. Det er typisk nogen, der så har tjent penge på det. Den anden ting, vi skal tænke over, er, at selv hvis historien er sand, altså at pigerne har det dårligt, så er det ikke sikkert, at forklaringen er som den bliver fremlagt. Og det er det, der er med anekdoter generelt, det er, at de kan ikke vise os nogen sammenhæng mellem årsag og effekt, eller mellem at noget, man er blevet udsat for, og så et udfald, der kommer bagefter, som for eksempel bivirkninger. Og selv hvis at historien er sand, og forklaringsmekanismen er korrekt, så kan det altså stadigvæk være undtagelsen snarere end reglen. Og bare det at bruge anekdoter som evidens, kan jo altså fortælle os, hvad sker der for 1 ud af 1000, og få det til at virke som om, at det sker for 999 ud af 1000, i stedet for, at det er omvendt.
Så en anekdotisk evidens, det er i virkeligheden ikke evidens? Det er i virkeligheden...
Det er overhovedet ikke evidens, nej. Ja. Det er meget, meget overbevisende til at få os til at tro på noget, som ikke er sandt. Og det var det, vi beroede på, før vi havde den videnskabelige metode. Og det var det, der fik rigtig mange af datidens læger, som jeg ikke vil kalde læger i dag, fordi der var ikke noget lægevidenskab bag det. Men det er altså, den er måske kun 100-150 år gammel, den reelle lægevidenskab. Inden da, så var det rent anekdotisk evidens og overselvsikkerhed blandt behandlere, der blandt andet fik folk til at tappe litervis af blod, uanset hvilken sygdom du havde, fordi man troede, det var det, der kurerede folk.
Det er jo en super interessant pointe, det her, hvordan de her anekdoter eller sådan enkelte personfortællinger faktisk kan blive så etableret i et samfund, og det på den måde kan få så voldsomme konsekvenser. Og jeg ved jo, det er jo fortsat en myte, der lidt ligger derude, fordi vi har stadig et efterslag på at få den her HPV-vaccine sådan helt, sådan at få befolkningens tillid tilbage til den igen. Morten, du beskæftiger dig jo i rigtig høj grad med sådan myter om mad og ernæring. Hvad er en af de sådan mest sejlivede myter om kost og ernæring, du kender til?
Den mest sejlivede myte på kost- og ernæringsområdet er i min optik stadigvæk den, at der findes nogle særligt fedende fødevarer, og det typisk er nogen, som er enten kulhydratholdige eller specifikt sukkerholdige. Måske jeg kan også skære ind til benet og så sige, at den mest sejlivede myte er, at sukker er særligt fedende. Og der kan man jo så sige, at det er jo ikke nødvendigvis et problem, at folk de tror det. Men der er alligevel, altså fordi vi ikke nødvendigvis har behov for at spise mere sukker. Men det bliver problematisk, fordi, som jeg nævnte i starten, det faktisk flytter fokus væk fra, hvad vi ved spiller en rolle for vores sundhed, og hen på noget, som ikke spiller en særlig stor rolle for vores sundhed. Og rigtig mange har en stor frygt for sukker, og synes, at det er forbudt og forkert at spise. Og der er det så min erfaring også som behandler, at jo mere man har noget på sin forbudsliste, jo mere stiger lysten faktisk til det. Så her har vi også noget adfærdspsykologisk, som er problematisk i forhold til den her sukkermyte. Og så kan man også se, at der er jo flere lande, USA og Australien blandt andet, der har haft store indsatser for at nedbringe befolkningens indtag af tilsat sukker. Med henblik på at knække fedmekurven i landet. Og de har rigtig nok fået befolkningen til at spise mindre sukker, men det har ikke haft nogen effekt på fedmeforekomsten. Så her er der altså også rent folkesundhedsmæssigt, kan vi se, at når vi fokuserer på noget forkert og bruger mange ressourcer på det, så får vi ingen resultater for mange ressourcer.
Men det her, det er jo samfundet verden over, der på en eller anden måde så er blevet galt afsporet fra start af. Men hvordan er det kunne gå så galt? Altså, hvordan er det her overhovedet blevet etableret som en myte til at starte med?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der både er sådan rent befolkningsmæssigt har været meget modtagelig over for ideen om, at sukker er fedende, fordi vi har en idé om, at det, der smager godt, det er usundt, og det, der smager dårligt, det er sundt. Så vi har sådan en falsk opdeling af fødevarer sundhedsværdi, som altså også hænger sammen med deres smag, og som altså også hænger sammen med enten noget, vi skal spise af pligt, og noget, vi bør spise, som er det sunde, og noget, som er rent lystbetonet, som vi synes er det usunde. Sådan hænger det selvfølgelig desværre ikke sammen, men vi har den her idé om, at noget er enten eller. Så bare det, at vi har den sort-hvid tænkning som grundlæggende måde at forholde os til virkeligheden på, hvor vi altså ikke er glade for nuancer, men vil placere ting i enten eller kasser, har gjort os, hvad kan man sige, vi har været disponeret for at være meget modtagelige for, at vi skal have én ting i vores kost, som er den absolute synder. Det er sådan en, vi leder efter. Det har jo været fedt tidligere. Der har været en fedtforskrækkelse, som blev vendt om på et tidspunkt til at blive sådan en sukker- og kulhydratforskrækkelse. Så befolkningsmæssigt har vi været meget modtagelige. Og nu er det altså også bare sådan, at forskere er også mennesker. Så den her falske dikotomiske tænkning, altså den her falske opdeling af fødevarer, den her med at finde den ene synder, den har altså også bevæget sig op i forskningsverdenen. Og der har været nogle toneangivende, ikke i min optik, særligt videnskabelige forskere, der har fået rigtig meget pressetid, også før deres studier er udkommet, og har været ude og lave meget, meget sete YouTube-videoer, hvor de præsenterer deres, i min optik også, fordrejet forskning eller fejlfortolket forskning, som har fået det til at se ud som om, at sukker er rigtig, rigtig farligt. Og det kan man gøre ved at lave studier, hvor man giver enorme mængder. Og nu er det altså bare sådan, at enorme mængder af hvad som helst er usundt for os. Så det er altså simpelthen en måde at fordreje virkeligheden til fordel for at skabe et frygtbillede.
Så forskerne har faktisk også, kan faktisk også lære at blive bedre i virkeligheden.
Der er en håndfuld forskere på det her område, som har været den største årsag til, at vi har en kæmpe sukkerfrygt. Og så er der 30.000 andre forskere, der godt ved, at det ikke passer. Men det er bare sådan, også rent sundhedsformidlingsmæssigt for modtageren, at det budskab, der står i kontrast til, hvad vi mener er konventionel viden, som vi jo ikke kan være træt af, fordi vi ikke synes, det fører noget godt med sig, den konventionelle viden. Vi kan stadig ikke ændre kostvaner, for trods af, at vi har kostråd. Jamen, når vi ser noget, der er i kontrast med det, så vil det automatisk være mere populært og virke som om, at det er her, vi har fat i noget.
Ja, men jeg tænker, alle derude ville jo synes, det var fantastisk at få at vide, at sukker er ikke usundt. Altså lige pludselig så er der jo fri adgang, kan man sige, til det, vi allerhelst vil have. Mm. Hvorfor er den her myte så stadig etableret i vores samfund?
Jamen det ligger næsten som præmis i dit spørgsmål, fordi du siger også, at sukker er det, vi allerhelst vil have. Og det er det faktisk ikke. Det, vi allerhelst vil have, det er en masse forskellige smagsindtryk. Det har vi faktisk brug for, og rent sensorisk er det det, der er mest tilfredsstillende. Men vi får netop, som du er inde på, følelsen af, at sukker er det, vi allerhelst vil have, jo mere forbudt det bliver gjort. Og sådan fungerer den menneskelige psyke helt generelt, at jo mere noget det er forbudt, jo mere interessant er det for os. Det, der rent faktisk sker, når man vitterligt mener og tror på, at man må få sukker og slik lige når man vil, det er, at så kan man til gengæld spørge sig selv, om man rent faktisk har lyst. Men der er vi ude i det adfærdspsykologiske aspekt af det, jeg beskæftiger mig med, som måske går lidt ud af en tangent herfra.
Mm. Jonas og Morten, han sidder og taler om den her myte med sukker, og de her måske en gruppe forskere, som sådan har været meget fremme med det her med sukker, og sukker er usundt. Hvordan minder det på nogen måde om HPV-historien?
Ja, jeg synes, at det, som minder rigtig meget om det, det er det, som Morten siger, der er fem, der er sådan nogle lidt løse tal, ikke? Men der er fem, der har været ude og promovere, at sukker det skal være så farligt, og så er der rigtig, rigtig mange, og det meste af forskningen, som siger, at det er det ikke. Og det er lidt det samme, vi ser i TV2-dokumentaren, hvor at dem, som er kritiske over for vaccinen, og som mener, at der er en sammenhæng mellem mange farlige bivirkninger og vaccinen, de fylder utrolig meget. Mens at i virkeligheden, så er det sådan, så forskning ikke kan vise det her, og på den måde opnår man det, som man kan kalde en falsk balance. Det hænger sammen med, at ude på journalistuddannelsen eller andre steder, hvor journalister de kommer fra, der får man ligesom lært, at man skal se altingene fra begge sider, kan man sige. Det er fint nok, når du laver politisk journalistik, hvis der kommer en eller anden forslag eller noget, der sker i samfundet, så hører du en fra venstrefløjen, en fra højrefløjen, så får de lige meget taletid. Og det giver god mening, fordi de to meninger og de holdninger, jamen, de er lige legitime, og de kan veje lige tungt. Men i videnskaben, der er det sådan, at der rigtig ofte er noget, som der er meget mere solid baggrund for at sige, meget mere forskning, der peger i en retning. Og det skal man prøve som formidler, at prøve at få det tydeligt frem, og prøve at også afveje sin historie i forhold til det. Og det er derfor, man kalder det for falsk balance, hvis man kommer til at have rigtig mange af sine kilder, og det meste af den tid, man bruger til at fortælle om det, som forskningen ikke viser, eller det modsatte. Og man kan sige, at det ikke kun er inden for sundhedsforskning, man kan også sige, at det er inden for klimaforskning for eksempel, at det ville være en skæv og en falsk balance, hvis du har en, som siger, at der ikke er klimaforandringer, som er menneskeskabte, og en, som der siger, at der er menneskeskabte klimaforandringer, når nu at næsten alle forskere og alt, der bliver publiceret, det viser, at der er menneskeskabte klimaforandringer.
Jonas og Morten, vi skal jo lave en guide med konkrete råd, så alle de dygtige sundhedsformidlere kan undgå at sprede myter og misinformation, som måske i sidste ende gør os mindre sunde. Og historien om HPV-vaccinen, den var jo i høj grad bygget op om historier fra den her store gruppe piger, der mente, at de havde fået bivirkning af vaccinen. Så Morten, næste gang en journalist stod på sådan en historie, altså hvor der er en hel masse, der siger et eller andet, de har oplevet på den her måde, hvad skal man så gøre?
Jamen, så skal man nok først og fremmest slå koldt vand i blodet, og hvis man skal være dygtig formidler, skal man nok også være dygtig tænker, kritisk tænker, og det vil sige, at man skal være i stand til at forholde sig skeptisk. Og der en del af det er at forstå, at anekdoter som gælder ikke som evidens. Det vil altså sige, uanset hvad man føler, for det er næsten en appel til følelser, kan man kalde det, fordi vi jo netop føler med en hård anekdote eller en hård fortælling fra en person, der har det skidt. Jamen, så bliver man nødt til at sige, okay, lige nu føler jeg, at det her det er vigtigt. Ergo er jeg ikke kritisk og objektiv lige nu. Så jeg bliver enten nødt til at vente, til jeg ikke føler noget, eller så bliver jeg nødt til at have et system, der gør, at jeg, uanset hvad jeg føler, tjekker objektivt og systematisk igen, om det her, om den her sammenhæng den overhovedet er her. Og det vil altså sige rent praktisk, at man bliver nødt til at tage kontakt til en række forskere, og ikke bare finde ud af, hvad mener de, men også måske, det synes jeg personligt er meget interessant, at sige, hvad er så forklaringen på, at de oplever, hvad de oplever. For en stor del af grunden til, at vi tror så blindt på anekdotisk evidens, det er, fordi vi har meget lidt viden om, hvad det er, der rent faktisk typisk sker. Hvad er årsagen til, at vi som personer kan komme til at føle, at vi oplever bivirkninger, efter vi har oplevet, efter vi har fået en vaccine, eller spist gluten, eller hvad det nu ellers kunne være.
Ja.
Så det vil jeg synes var vigtigt at formidle. Der kan godt endda blive en historie ud af det, som handler om, hvordan kan det være, at så mange mennesker pludselig får ondt i maven? Er det fordi, at flere ikke kan tåle gluten? Eller er det fordi, de responderer på, at de får at vide, at de får ondt i maven af at spise gluten? For nu at tage et andet perspektiv på det.
Ja, og der så man jo faktisk efter HPV, den der dokumentar havde været der, at der blev oprettet sådan nogle bivirkningscentre, og der kom rigtig mange i starten, som havde fået bivirkninger, og så faldt det tal, da den historie lidt gik i glemmebogen faktisk. Og vi skal jo lave den her konkrete guide, så når I sidder nu her og fortæller de her forskellige gode råd, så sidder Ida lige og noterer ned, så det er det, man lige kan høre, hvis man spekulerer over, hvad er det for nogle kliklyde, så er det Ida, der er i gang med at skrive gode råd til vores guide. Men Jonas, er der andre ting, man skal tænke over?
Ja, altså når man går konkret til et nyt studie, der kommer ind, så synes jeg, det er helt rigtigt, hvad Morten han siger, det her med at være kritisk. Jeg synes, jeg oplever også blandt journalister, at når de møder forskere, og som man så siger, det er så ekspertkilder, har man lært, så sænker man paraderne lidt, og så kører man alt, hvad de siger. Men der skal man huske at holde fast i sin kritiske journalistik og sin kritiske sans. Helt konkret, jamen, så vil jeg kigge på metoden, og vi kan komme ind på lidt senere, hvad det er, man skal kigge på helt specifikt. Man kigger for eksempel på, jamen, er det her forsøg, hvis det er forskning, der er tale om, er det lavet på mus eller mennesker, er det registerforskning, eller er det et kontrolleret lodtrækningsforsøg på mennesker, og hvor stort er det, og sådan nogle ting. Et andet rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål, måske det vigtigste, det er at også se på, jamen, hvad viser anden forskning på området. Fordi det er sådan, at det er et enkelt studie, det er nærmest aldrig nogensinde den endegyldige sandhed for noget som helst. Det er i virkeligheden bare en lille brik i et stort puslespil. Jeg tror, man kan, hvis man forestiller sig sådan en gammeldags vægt, hvor du har lodder i den ene skål og lodder i den anden skål, jamen der er hvert enkelt studie bare sådan en lille lod, der kommer ind. Og oftest, nogle gange kan det være sådan, at det lod kommer i den skål, hvor der er mindst vægt, men i virkeligheden så er der mest vægt over, der peger en anden retning. Mm. Så derfor er det vigtigt at undersøge, jamen, hvad viser anden forskning, og prøve at balancere sin historie i forhold til det. For det er i hvert fald tydeligt frem, hvis den her forskning er imod den etablerede videnskab.
Ja, men hvis man gerne vil bruge cases for eksempel, det er jo, som vi har talt om, det er jo et super stærkt virkemiddel, så det er rigtig godt formidlingsmæssigt til at få en spændende historie ud. Hvad vil sådan være et godt råd, hvis man gerne vil bruge cases?
Jamen, lidt som jeg sagde tidligere, så vil jeg bruge cases varsomt. Jeg vil bruge dem, når de bakker op om en historie. Så synes jeg, det er stærkt, fordi det her, det skal jo ikke blive sådan noget kedeligt noget, hvor vi ikke tager at sige noget som helst. Men man kan bruge det til at bakke, man kan sige, det som videnskaben, den viser op, og få gjort videnskaben, som Morten siger, kan godt være lidt tørt med de her rapporter, for det er gjort konkret og menneskeligt gjort. Så på den måde kan det være stærkt, men så skal man passe på, når det viser noget, som forskningen ikke bakker op om. Og så måske i hvert fald i talesætte det, og få det i balance i forhold til, hvor meget plads og hvor meget mening, betydning man giver det.
Jeg vil gerne bare understrege, at jeg er fuldstændig enig, at sige, at der er kun én etisk brug af, måske bliver det en lille smule mere, hvad kan man sige, sort-hvidt her for mit vedkommende, men der er næsten kun én etisk forsvarlig brug af anekdoter. Det er, når man har fundet ud af, hvad evidensen den viser, og så finder man en anekdote, der passer med det. Mm. Fordi anekdoter netop sætter sig hos folk, og de virkelig er så overbevisende. Så selv hvis man, som Jonas siger helt rigtigt, at man kan deklarere, at den her anekdote viser noget andet end forskning, så skal man altså også bare huske på, at langt de fleste, der læser det, de husker altså anekdoten, og ikke den her deklaration bagefter. For hvis man ikke har et forhold til videnskaben og videnskabelig dokumentation, hvor man virkelig har forstået, at det faktisk er den eneste måde, vi kan frasortere vores egne interesser i en søgen efter reel viden om virkeligheden, jamen så vil man affeje det der videnskabeligt som overkonservativt, eller de har bare ikke styr på det, eller de ved ikke, hvad der i virkeligheden sker, fordi vi kan jo se, hvad der er sket herover.
Ja.
Så det, for mig ser det ikke nok at deklarere den anekdote, den står i modstrid til evidensen. Den skal sådan set kun bruges, når den matcher.
Ja. Men vi skal vel heller ikke underkende, kan man sige, effekten af en case-historie, fordi fortælleteknisk kan det jo virkelig give noget, som også kan bruges til at fange folks interesse for videnskaben, som jo nogle gange kan være sådan lidt svært at forstå. Men jeg tænker, det jeg hører at sige, det er det her med, at når man bruger casene, så skal man virkelig gøre det repræsentativt, altså sørge for, at de er med til at understøtte det, der allerede er etableret, og tænke meget over, at man ikke får udvalgt de cases, der altid går imod eller siger noget helt andet også. Ja. Hele den her HPV-historie, det er en meget konkret historie med os, hvor der jo, kan man sige, der også er nogle meget konkrete råd. Men hvad med alt det her med sådan at undgå at sprede myter om kost og ernæring? Det er jo sådan en lille smule mere fluffy og ikke bundet op på så konkret en historie. Jonas, hvis nu jeg sidder som journalist, og jeg får tilsendt et nyt studie, som viser, at sukker øger risikoen for overforkalkning. Hvad skal jeg så gøre?
Ja, men som sagt, kig på forskningen, kig på metoden, se på, hvad anden forskning den viser, og hvordan gør man det rent konkret. Der kan det godt blive lidt svært, sådan at måske selv som journalist eller som anden sundhedsformidler selv overskue de her ting. Så mit bedste råd, det er faktisk at ringe til nogle forskere. Og det allerbedste, det er faktisk at ringe til en forsker, som ikke selv har været involveret i studiet. Det lyder måske lidt kontraintuitivt. Det er godt også at tale med dem, der har været involveret i studiet. De ved jo rigtig meget om detaljerne i det. Men de har også en interesse i at blæse deres egen forskning op. Så kan de jo få flere forskningsmidler, og de kan komme mere i medierne, de kan blive mere kendte og få mere credit. Men så hvis man taler med nogle uafhængige forskere, så vil de gå mere kritisk til det. De vil ikke have nogen interesse i at blæse konklusionerne op. Så jeg vil sige, ring til en forsker, som ikke har været involveret. Jo mere kontroversielt studiet er, jo flere kilder skal man have på.
Og der vil jeg så lige indskyde som supplement til det, at når det handler om kost, så er en af de vigtigste ting, man skal have øje for, det er, hvilke mængder, og er det hos mennesker. De to ting er ekstremt vigtige, fordi næsten alle misforståelser om mad, altså næsten alle ernæringsmyter, kan brydes ned til at være en fejlforståelse af, hvilke mængder det handler om, fordi det ikke bliver kommunikeret ordentligt. Når vi nu handler om sukker, der var faktisk et studie her for 2 år siden, der viste et interventionsstudie, et godt udført interventionsstudie, der viste skadelige effekter på vores kredsløb, vores kar, af at spise sukker. Så var det så bare, at man skal stille det første spørgsmål til det er, hvor meget sukker over hvor lang tid. Og der viste det sig jo så, at det var, hvis jeg husker rigtigt, omkring 5 gange så meget, som det anbefalede daglig tilførsel hos folk, der ikke spiste så meget sukker normalt. Så det er altså noget helt andet, end at sige, at sukker giver overforkalkning. Nej, 5 gange så meget som anbefalet. Og så er vi jo virkelig bare ude i, at her er endnu et argument for, hvorfor det er fint at have en anbefaling om ikke at have mere end for eksempel 10% af vores energi kommer fra tilsat sukker.
Og det går sådan lidt tilbage til noget af det, Jonas snakker om i starten, det her med, at metoden er super vigtig. Vi kommer lidt mere ind i detaljer med det lidt senere hen. Men Morten, hvis nu jeg blogger, og jeg har fået det super godt af at holde op med at spise sukker, hvorfor må jeg så ikke bare skrive om det?
Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi jeg manglede lige en pointe i forhold til det med anekdotisk evidens tidligere. Det første spørgsmål, man skal stille sig selv, når man bliver præsenteret over for anekdotisk evidens, eller faktisk når man oplever noget på egen krop, siger jeg sådan i citationstegn, for det er et udtryk, der bliver brugt meget, det er, hvad kunne være en alternativ forklaring på det, jeg oplever? Hvis ikke man stiller sig det spørgsmål, så vil ens fortolkning sandsynligvis være farvet af de trends, der er ude i samfundet på nuværende tidspunkt. Ergo er man overhovedet ikke gået kritisk til værks, men har tænkt, jeg får det nok bedre af at spise mindre sukker, eller når jeg spiser mindre sukker, og mærker, at jeg har fået det bedre, så er det nok sukkeret, fordi det har jeg jo fået at vide. Det er jo bare sådan, at du spiser sjældent bare mindre tilsat sukker, som at du tidligere havde en skål sukker, du tømte dagligt, og nu gør du ikke længere. Du spiser sandsynligvis anderledes. Du spiser noget andet mad, du spiser måske mindre mad, måske har du lavet mange andre kostændringer, og rigtig ofte, når folk de gør det, så ændrer de også alle mulige andre vaner på det tidspunkt. Så det er den ene del. Er det rent faktisk sket, tilbage til det, jeg talte om tidligere, er der rent faktisk sket en bedring? Er jo lige så relevant, for det er ikke sikkert. Man kan også godt få en placebo-bedring af at sige, nu gør jeg noget godt for mig selv. Det ved vi fra interventionsstudier, hvor folk skal ind og have kostomlægning for eksempel, at der får de det faktisk livskvalitetsmæssigt bedre i en periode, alene fordi de føler, at nu er de i gang med noget, nu sker der et eller andet. Og så ved vi ikke, hvad der sker om 2 uger, om de stadigvæk har det bedre. Så vi ved ikke, hvad der foregår ellers. Så altså, hvad kunne være en alternativ forklaring? Det kunne være, at hun simpelthen bare har fået det bedre, at hun er i gang med at gøre et eller andet, har den følelse. Eller fordi hun har skåret rigtig meget mad ud af sin kost, hvor før der fik hun fysisk dårligt hver dag ved at spise for meget generelt. Og der kan være alle mulige andre forklaringer på det.
Men må jeg lige bryde ind? Det var bare fordi, jeg tænkte på, om der kunne være et godt råd. Altså, fordi det er jo lidt kedeligt, hvis du sidder som blogger og gerne vil skrive om din, altså, alt det lækre mad, du laver, eller alt det lækre sukkerfri mad, du laver. Og så skal du sidde og skrive, nu skriver jeg bare om det her, men i virkeligheden aner jeg ikke, hvorfor jeg har fået det bedre. Mm. Kan man gøre det på en ansvarlig måde, altså hvor jeg måske formidler om min sukkerfri kost på en ansvarlig måde som blogger, eller skal jeg helt lade være?
Det vil jeg helt holde mig fra, ja. Jeg kan ikke se, hvad det bidrager med, er positivt, hvis jeg skal være helt ærlig omkring det. Så kan det være, hvis man har nogle specifikke problemer, og har rådført sig med videnskaben, og forsøger at gøre noget af det, som der er god evidens for, kan have en effekt, og man så fortæller sin egen oplevelse af, hvordan det har været. Det er der blogger, der gør rigtig, rigtig fint, og sagtens kan finde ud af, at kende forskel ikke kun på at deklarere, at det er anekdoter, men altså også sige, at det her det er vitterligt kun for mig i den her situation, og på den og den måde specifikt. Og så skal man lade være med at lave generaliseringer. Altså, at jeg har fået det bedre af at lave en række forskellige kostændringer, det betyder ikke, at du får det bedre, og det betyder ikke, at jeg kan reducere det til, at det har lige præcis noget med sukker at gøre. Så det vil være uvidenskabeligt at tilgå mange ændringer, og så kalde det én ændring.
Ja, det er også interessant, synes jeg også, det her med netop, når det er bloggere, som er ude at formidle, og prøver at formidle noget videnskab og finde noget videnskab, hvordan skal man gøre det, der synes jeg også, det er vigtigt at have øje på sine egne fordomme og sin egen mening og være kritisk over for sig selv, fordi man godt hurtigt kan få et bias i forhold til at udlægge tingene, som man selv tror, det er. Og så risikerer man at komme ud af det, der hedder cherry picking inden for videnskaben, hvor at man udvælger den del af forskning og de data, som passer med ens eget verdensbillede, og så vælger man at se bort fra alt den anden forskning. Så et andet råd vil også være ikke bare at være kritisk over for sine kilder, men også være kritisk over for sig selv.
Ja, og bias, det betyder det her med, at du kommer til at tro på noget mere end på noget andet i virkeligheden. Altså, at man er...
At du selv er farvet på en eller anden måde. Du har en eller anden holdning, som driver din fortælling i forhold til at kunne se objektivt på det.
Men hvordan gør man det her lækkert på Instagram? Er I ikke ved at ødelægge det medie fuldstændig, hvis det hele skal bindes op på tørre fakta og videnskab?
Altså, nu håber jeg ikke, det her det lyder forkert, men jeg har vist lige rundet 46.000 følgere på Instagram, og jeg har ikke lavet et eneste anekdotisk evidensopslag eller noget som helst om, at sådan her har jeg spist og fået det her ud af det. Jeg har sådan set kun lavet i citationstegn tørre videnskabelige oplæg, både i feedet og på mine stories. Så heldigvis passer det. Heller ikke. Heldigvis er det en myte, at Instagram, der kan man kun formidle sådan nogle quote-unquote også sexede ting. Der er faktisk rigtig mange mennesker, der hungrer efter velformidlet videnskabsjournalistik, også på det medie.
Skal vi lige prøve at se, hvad det er, vi har på bloggen nu?
Yes. Vi har skrevet ned, men som I har kunne høre, kære lyttere, har vi siddet og noteret ned Jonas og Mortens gode råd. Og vi har tre råd på bloggen nu her. Råd nummer et, som Jonas sagde, det her med, sæt ny forskning i relation til gammel. Og det kan du gøre, det kan jo være svært at skulle gennemgå al forskning på området, men der er et godt råd. Tal med en uafhængig forsker, som ikke har været en del af det konkrete studie, men som selvfølgelig kender det her forskningsområde. Råd nummer to, i forhold til cases, brug primært cases, der underbygger den etablerede viden, eller forhold dig så kritisk til de her anekdoter, som man får ved cases. Så altså enten vælg cases, der underbygger det, forskningen viser, og hvis du finder cases, som ikke gør det, så stil nogle kritiske spørgsmål også til de her cases. Og råd nummer tre, når du sidder med den her type af sådan lidt anekdotisk evidens, spørg kilden eller dig selv, hvis du blogger, hvilke andre forklaringer kunne der være på det, jeg har oplevet? End det måske, at jeg har holdt op med at spise sukker.
Nu har vi talt om nogle meget konkrete eksempler på dårlig eller vildledende sundhedsformidling, og vi har også fået nogle gode råd til det. Og nu tror jeg, vi er klar til at nørde en lille smule mere og blive lidt klogere på et af livet sådan helt store spørgsmål, fordi hvad er viden? Og hvornår ved vi noget godt nok til, at vi faktisk kan bruge det til noget i vores liv, for selv at blive sundere. Jonas, du sagde i starten af podcasten her, at det første, du gør, når du får et studie tilsendt, det er, at du kigger på studiets metode. De fleste vil jo nok kigge på konklusionen, fordi det er jo tit det, der sådan er spændende. Men du starter simpelthen med metoden for at finde ud af, hvad der er i det her studie. Men hvorfor gør du det?
Jamen, det er jo fuldstændig afgørende for at se, om det bakker op om noget som helst, om det kan bruges til noget. Det vi konkret gør, vi bruger også et værktøj, der hedder evidenspyramiden, som I måske kender i evidenshierarkiet. Og hvis man sådan forestiller sig, og det kan jo være, det bliver en længere forklaring, så I kan må godt lige bryde ind og sådan. Hvis man forestiller sig en pyramide, hvor man har ned i bunden af det, som giver mindst sikker viden, og det oppe i toppen af det, der giver mest sikker viden, så kan man se de forskellige metoder, og de passer ind i forskellige steder i den her pyramide. Det er, sådan, det er et værktøj, vi bruger til at vurdere, hvor stærkt er det her studie.
Så det vil sige, et af de gode råd kunne i hvert fald være sådan lidt, se på metoden, ja, og se på, hvad det er for et design, studiet er bygget op omkring.
Ja, det kan jeg skrive ned. Er der nogle metoder, der er bedre end andre, eller er der nogen, sådan, hvor man kan sige, det vil jeg helt sikkert skrive om det her studie, fordi det er lavet med lige præcis den her metode. Er det musseforsøg?
Ja, men altså, hvis vi starter helt nede fra bunden, skal man sige, som Morten han var inde på, anekdotisk evidens og sådan noget, det kommer slet ikke med i vores pyramide her, men så nederst i pyramiden, det er sådan nogle ekspertudtalelser, når man normalt ligger, det tror man måske er meget vigtigt, når forskere går ud og siger et eller andet, men når de ikke har et konkret studie, der bakker op om det, så tæller det faktisk ikke ret meget. Hvis vi kravler lidt længere op ad den her rangstige, så kommer vi ind i laboratorierne, hvor der er noget, der bliver testet på mus for eksempel, eller en petriskål. Det giver også lidt meget svag evidens. Det skal man heller ikke stole alt for meget på. Det er næsten altid, når man laver dyreforsøg, så viser det ikke, at det også er det samme i mennesker. Altså, mus er ikke mennesker. For eksempel så har jeg set, at der var et stort dansk medie, som på et tidspunkt tog en dyreforsøgshistorie, hvor der var nogle forskere fra Københavns Universitet. De havde prøvet at se på, hvad sker der med i mus' hjerner, når de giver dem noget alkohol, og de fandt ud af, jamen der var nogle affaldsstoffer, der blev renset lidt og sådan noget. Og så det her danske medie, de lavede så en overskrift, som hed, at alkohol renser din hjerne. Og så sidder man jo der, specielt når man bare læser en overskrift. Ja, nej, men det ved man jo ikke, hvis man læser overskriften på Facebook for eksempel, hvor den er helt løsrevet. Så der skal man passe meget på med sin overskrift, og specielt når det kommer fra dyreforsøg og laboratorieforsøg. Fordi det er altså ikke det samme som, at det viser noget på mennesker. Vi har brug for menneskeforsøg for at være sikre på, hvordan det virker på mennesker. Kravler vi lidt længere op igen, så er det så store registerstudier, hvor man ser på folk, der for eksempel drikker et glas rødvin om dagen. De har så den her hvad kan man sige, deres sundhed er sådan og sådan. Men der skal man også passe på igen, fordi der er der nogle svagheder ved den her slags registerstudie. Og det er det, som man kalder for korrelation og kausalitet.
Ja, altså, det kommer vi også ind på her om lidt. Så det, okay. Men det er vel i virkeligheden lidt det samme, at som med cases, at man skal spørge sig selv, hvilke andre forklaringer kunne der være. Så det er vel det samme med registerstudier, som finder ud af, at folk, der drikker rødvin, måske lever kortere eller lever længere. Kan der være andre forklaringer, eller hvilke andre forklaringer kan der være?
Ja, og det kan vi komme ind på. Der er også flere svagheder ved det registerstudie. Skal man være mere sikker, så skal man op og have nogle gode, store, veludførte lodtrækningsforsøg, hvor man har en gruppe, hvor man tester noget på, og så har man en kontrolgruppe. Fordi så kan man netop komme ind og se, hvad er det, der er årsagen? Hvad er det, der er årsagsforklaringen? Og det allerbedste, det er, hvis man har et studie, der ligesom kigger på en masse andre studier, og som så samler op. Det er det, der hedder reviews eller forskningsgennemgangen. Det er det, som man kan stole allermest på.
Godt nok. Og nu er vi jo ligesom i gang med at tale metode, og vi har allerede været inde på, at de her registerstudier, som er en type studier, som der faktisk bliver lavet rigtig meget i Danmark, fordi vi har de her gode danske registre, hvor vi kan finde ud af alle mulige sammenhænge om alle mulige ting. Så kan man for eksempel med den her type studier se, hvilke kvinder, der har fået udskrevet recept på p-piller, og så sammenholde det med, hvilke kvinder, der udvikler brystkræft. Og så kan man også se sammenhæng mellem socioøkonomisk status og ens sundhed, altså er man mere syg, hvis man er fattig, end hvis man ikke er i bund og grund. Og Morten, med den type studier, der kan man jo virkelig komme til at gå galt i byen, for eksempel ved at forveksle det her med sammenfald med en sammenhæng, eller korrelation og kausalitet. Hvad betyder det?
Korrelation betyder, at to ting følges ad. Kausalitet betyder, at et forårsager noget andet. A forårsager B, eller B forårsager A. Og allerede der går man typisk galt i byen ved, at man, når man ser to ting følges ad, ikke alene konkluderer, at det ene forårsager det andet, men også konkluderer, hvad der forårsager det andet. Det kan lige så godt være omvendt. Nu har jeg forsket selv i sødemidler, og synes især den her store frygt for sådan noget som aspartam er enormt interessant. Ikke mindst fordi det startede med en viral kæde e-mail fra 1997 med fuldstændig opdigtede påstande, men det er en anden snak. Men i forhold til korrelation og kausalitet, så går der cirka 2 år imellem, at der kommer et nyt studie, der viser, at folk, der drikker meget light sodavand, har et dårligere helbred på den ene eller den anden måde. Typisk kan det være bare, at man har set, at de vejer mere. eller der er forhøjet risiko for hjertekarsygdomme, eller demens, eller noget lignende.
Og så tænker man, det er fordi, de får de her søde midler.
Det er det, vi intuitivt tænker, fordi vi igen intuitivt set, der tænker vi, når noget sker før noget andet, så må det andet være forsaget af det første. Og sådan hænger det bare ikke sammen. Vi kan finde mange ting, der korrelerer, men hvor der ikke er kausalitet. I det her tilfælde, der kunne det jo lige så vel være, og det er jo så det, som man har fundet ud af, at i stedet for, at lightsodavand medfører fedme og medfører livsstilssygdomme, jamen så er det fedme og livsstilssygdomme, der medfører indtag af lightsodavand, hvilket giver rigtig god mening.
Mm.
Og der er vi tilbage til, nu snakker vi om, hvad er viden, måske også, hvad er videnskab, eller hvad er videnskab, og hvilke gode videnskabsteoretiske principper kan vi egentlig alle sammen benytte os af? Og en af de vigtigste er det, der hedder Occam's ravekniv, eller Occam's razor, som egentlig blot beskriver, at blandt konkurrerende hypoteser, så er det den hypotese, der kræver færrest nye antagelser, der er den mest sandsynlige. Og i forhold til sødemidler, så kræver det ingen nye antagelser at konkludere, at hvis man vejer meget, så vil man typisk gerne tabe sig, og så er det så kræver det ingen nye antagelser at sige, jamen, så skifter man måske sukkersødet sodavand ud med light sodavand.
Ja.
Omvendt kræver det en masse nye antagelser at skulle finde en årsagsvej fra indtag af sødemidler, som altså ikke interagerer med os biologisk på en måde, der kunne forklare det, vi ser, og så at man skulle udvikle fedme- og livsstilssygdomme. Altså at man skulle lagre energirigt væv i fravær af kalorieoverskud, hvilket bryder med fysikkens lov.
Og det er jo sådan en af de udfordringer, der er med de her studier. Det er det her med, at man skal passe på, at man ikke kan forveksle korrelation med kausalitet. Men der er også noget andet, der handler om det her med absolute og relative procenttal. Og det lyder jo enormt komplekst, det her. Men det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt. Fordi Marie nævnte lige før, at man jo også kan lave de her befolkningsstudier, som sammenholder de her p-piller med de her udviklet brystkræft. Mm. Og det studie, det er jo faktisk lavet.
Mm.
Og der fandt man ud af, at p-piller øger risikoen for brystkræft med 20%. Det var i hvert fald sådan, overskrifterne var i medierne. Men hvad var problemet med, at medierne gik ud med det tal?
Jamen problemet var, at det var det højeste tal, man kunne finde. Hvis man kan sige det sådan. Du kan fremstille en sammenhæng og sætte tal på den på mange forskellige måder. Og den måde, du typisk vil gøre det på, som medier, der gerne vil have klik, der vælger du den talfremstilling, der viser det mest dramatiske resultat. En anden måde at fremstille tallet på, kunne være, at der blandt dem, der ikke tog p-piller, var 55 ud af 100.000, der fik brystkræft, hvilket jeg mener jo, at er det rigtige tal. Og at der blandt dem, der tog p-piller, var 68 ud af 100.000. Der var altså 13 mennesker mere ud af 100.000, som fik brystkræft i den gruppe, der spiste p-piller, kontra den gruppe, der ikke gjorde. Et tal, der jo blev mindre, når man frasorterede dem, der var under 40, så vidt jeg husker. Så vi har altså en absolut risikostigning på 13 ud af 100.000. Men det kan man så sige, okay, 13 ud af 68, det svarer måske så til cirka 20%. Det svarer til cirka 7%. Og så går man ud og kommer med det tal, 20%, det er noget, som vi alle sammen tænker, 20%, hvis jeg får 20% rabat, det er til at tage at føle på. Så 20% risikostigning, det er også til at tage at føle på. Hvis vi så kigger på det procentvis, eller så kan man også sige, hvis din risiko for at udvikle tarmkræft ved at spise meget forarbejdet kød, den kan også være en relativ risikoprocentstigning af 18%. Den absolutte procentstigning, det er altså, hvad er din reelle risiko i procent nu, og hvor meget stiger den procent pointmæssigt, når du så spiser meget forarbejdet kød. Og der var den absolutte risikostigning i procent, den var altså på 1 procentpoint, og ikke 18%. Så der vil du altså altid kunne vælge tal, der er mere dramatiske. Og jeg vil sige, når det handler om procenter, så ved du aldrig, hvor mange er det per hvor mange egentlig. Altså hvor mange flere er det egentlig i den ene gruppe kontra den anden. Så et konkret råd er, hvis der bliver brugt procent, så er det for at enten vildlede, eller i hvert fald er dårligt kommunikeret. Så man skal være meget skeptisk over for procentstigninger.
Ja, og problemet er, at når folk læser 20% stigning, så tænker de, min risiko for brystkræft er 20% nu, fordi at jeg tager p-piller måske.
Det kunne sagtens
så folk,
være noget at tolke det på, ja.
Folk tænker ikke over det der, hvad er den samlede risiko egentlig? Den er måske kun 2% eller et eller andet.
Og endnu mere problematisk er så den måde, det oversættes til, at så har vi igen fået flyttet fokus over på noget, som spiller en meget lille rolle for danskernes brystkræftrisiko generelt, i stedet for at flytte over på det, vi ved, spiller en stor rolle. Og så er vi ude i, at dem, der står og råber op om, hvad vi faktisk skal gøre for at reducere mængden af brystkræft i Danmark, jamen de pludselig får mindre opmærksomhed, og det gør så også selvfølgelig en negativ forskel.
Vi er ved at være færdige med første episode af Sund Formidling. Og vi skal samle op på den her guide, vi har lavet undervejs. Og det, vi har noteret, Marie, det er, at vi skal huske at sætte ny forskning i relation til den eksisterende forskning og tale med uafhængige forskere, der ikke har været del af det konkrete studie.
Yes. Og i forhold til cases, brug primært cases, som underbygger den etablerede viden eller forskning, og ellers så forhold dig meget kritisk til anekdoter.
Vi har også noteret, at man skal spørge kilden eller sig selv, hvilke andre forklaringer på det, der er oplevet, kunne der ellers være?
Ja, og råd nummer 4, meget vigtigt, se altid på metoden, hvis du skriver om ny forskning. At noget ser ud på en måde i mus eller en petriskål med celler, betyder jo ikke nødvendigvis, at det også gælder for mennesker.
Og så er der det her med korrelationen og kausaliteten. Altså det, at to ting følges ad, betyder ikke, at de hænger sammen.
Ja, og der kan man jo faktisk bruge det samme råd igen som med cases. Spørg dig selv, hvilke andre forklaringer kunne der være på, at vi ser det her, at det følges ad. Og sidste råd, nummer 6. Man kan ikke bruge procenttal til så meget, når man ser på stigninger i forskellige typer risiko. Man skal vide, hvad udgangspunktet er. Altså, hvad er den absolutte risiko for noget? Og hvor meget større bliver den så?
Jonas Salomonsen og Morten Elsø, hvad siger I til den her guide? Vil den løse problemet med dårlig sundhedsformidling?
Jeg synes, det er nogle rigtig gode råd. Jeg synes, man kommer et langt stykke hen ad vejen. Det er mange af de ting, som vi også har lært på videnskab.dk i tidens løb. Vi har lavet alle de her fejl, hvor vi ikke har fulgt de her ting. Og vi er blevet bedre, synes jeg, ved at følge de ting. Og man kommer helt i mål, det ved jeg ikke, fordi det er jo også svært altid lige at ramme den rigtige balance, og det er svært at få tid til det også.
Jeg synes også, at rådene er rigtig gode i forhold til at komme i mål med at kun få god sundhedsformidling ud, så bliver man desværre også nødt til at kigge på, hvilke incitamenter der er for at sprede misinformation og dårlige sundhedsråd, og få gjort det mere populært at sprede god, velformidlet sundhedsinformation.
Ja, for vi kommer jo nok ikke til med den her podcast-serie helt at kunne fjerne alt dårlig og ulødig sundhedsformidling. Men vi håber alligevel, at vi har gjort jer en lille smule klogere og bedre til at navigere i den her store jungle af sundhedsråd. Så uanset om du er den, der kommer med rådene, eller du er den, der læser om dem, så er vi under alle omstændigheder nået til vejs i slutningen af første episode af Sund Formidling. Det er en podcast sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. I næste episode der får vi besøg af Nanna Geiger fra Københavns Universitet, hvor vi skal afprøve vores guide til god sundhedsformidling på et område, som i den grad trænger til evidensbaseret formidling, nemlig kolesterol og fedme. Mit navn er Ida Duncan.
Og jeg hedder Marie Barse.
Og vi siger tak for, at du lyttede med.